Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Niner 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Happiest Baby Guide to Great Sleep karya Dr. Anak Harvey Karp adalah buku panduan pengasuhan yang membahas tidur anak sejak lahir sampai usia 5 tahun. Buku ini berada di persimpangan antara informasi perkembangan anak, kebiasaan keluarga, dan langkah praktis menghadapi malam yang sulit. Tujuannya bukan menjanjikan satu aturan yang cocok untuk semua anak, melainkan membantu orang tua memahami mengapa bayi dan balita terbangun, menangis, menolak tidur, atau sulit kembali tenang. Karp dikenal melalui pendekatannya yang berusaha menerjemahkan kebutuhan perkembangan anak menjadi tindakan yang sederhana dan dapat dilakukan di rumah. Dalam buku ini, ia menantang sejumlah anggapan umum tentang tidur bayi, lalu mengarahkan perhatian pada ritme biologis, lingkungan tidur, respons orang tua, dan pembentukan kebiasaan secara bertahap. Cakupannya luas, dari masa bayi baru lahir hingga persoalan khas balita seperti penolakan waktu tidur. Fokus akhirnya bersifat ganda, yaitu membantu anak memperoleh tidur yang cukup dan membantu orang tua mengurangi kelelahan tanpa mengabaikan kebutuhan emosional anak. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tidur anak dipahami sebagai proses perkembangan, bukan sekadar masalah kepatuhan. Gagasan penting buku ini adalah bahwa kesulitan tidur tidak tepat diperlakukan semata sebagai tindakan membangkang atau bukti bahwa orang tua gagal menerapkan disiplin. Bayi memiliki pola tidur yang belum matang, kebutuhan makan yang berubah, serta kemampuan menenangkan diri yang berkembang secara bertahap. Karena itu, harapan orang tua perlu disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak. Pendekatan ini penting karena saran tidur yang efektif untuk bayi baru lahir belum tentu sesuai bagi balita yang sudah mampu bernegosiasi, memanggil orang tua, atau menolak rutinitas malam. Karp mengajak pembaca melihat tidur sebagai gabungan antara kematangan biologis dan pengalaman yang berulang. Anak perlu merasa aman, cukup nyaman, dan mendapat isyarat yang konsisten bahwa waktunya beristirahat dengan kerangka tersebut. Orang tua dapat membedakan antara kebutuhan yang wajar, seperti lapar atau ketidaknyamanan, dengan pola yang tanpa sengaja dipertahankan oleh respons keluarga. Buku ini tidak menghapus kenyataan bahwa tidur anak sering berubah dari minggu ke minggu. Namun, ia memberi cara berpikir yang lebih tenang, yaitu mengamati penyebab, menilai tahap usia, lalu memilih respons yang proporsional. Hasil yang dicari bukan kepatuhan instan, melainkan kemampuan tidur yang makin stabil seiring perkembangan anak. Kedua, membongkar mitos agar orang tua tidak menggunakan harapan yang keliru. Salah satu ciri buku ini adalah upayanya meluruskan mitos populer tentang bayi dan tidur. Dalam praktik pengasuhan, mitos sering membuat orang tua mengambil kesimpulan yang terlalu sederhana, misalnya bahwa anak yang lelah pasti akan langsung tidur lebih lama, atau bahwa semua tangisan malam harus ditanggapi dengan cara yang sama. Karp menempatkan masalah tidur dalam konteks yang lebih nyata. Anak yang terlalu lelah justru dapat menjadi lebih rewel dan semakin sulit ditenangkan. Sebaliknya, membiarkan pola yang tidak cocok berlangsung, terus-menerus juga dapat membuat waktu tidur menjadi sumber konflik bagi keluarga. Nilai analitis dari pendekatan ini terletak pada penolakan terhadap resep tunggal. Orang tua didorong untuk memperhatikan tanda kantuk, pola bangun, suasana sebelum tidur, dan perubahan perilaku anak, bukan hanya mengikuti nasihat yang terdengar tegas. Pelurusan mitos juga membantu mengurangi rasa bersalah. Gangguan tidur tidak selalu berarti ada masalah besar, dan anak tidak harus mencapai pola tidur tertentu pada usia yang persis sama dengan anak lain. Dengan mengganti asumsi kaku menjadi pengamatan yang lebih teliti, buku ini membantu keluarga membuat keputusan yang lebih masuk akal. Pesan praktisnya adalah bahwa pemahaman yang benar tentang tidur harus mendahului teknik apapun yang digunakan. Ketiga, lingkungan dan isyarat menenangkan membantu anak beralih ke waktu istirahat. Karp menekankan bahwa tidur tidak dimulai tepat ketika anak diletakkan di tempat tidur. Tidur dipersiapkan melalui rangkaian isyarat yang membantu tubuh dan emosi anak beralih dari keadaan aktif ke keadaan tenang. Gagasan ini menjelaskan mengapa rutinitas malam yang sederhana sering lebih berguna daripada upaya besar yang tidak konsisten. Kegiatan yang berulang, suasana yang lebih redup, dan cara menenangkan yang sesuai usia dapat memberi tanda yang dapat diprediksi bahwa hari telah berakhir. Untuk bayi, perhatian pada kenyamanan dan ketenangan menjadi sangat penting, karena mereka belum mampu mengatur keadaan emosinya dengan baik. Untuk anak yang lebih besar, rutinitas membantu mengurangi ruang tawar-menawar saat waktu tidur tiba. Namun, buku ini tidak menyajikan lingkungan tidur sebagai dekorasi atau ritual belaka. Fungsinya adalah membangun asosiasi yang mendukung tidur dan mengurangi rangsangan yang membuat anak tetap terjaga. Jika setiap malam sangat berbeda, anak lebih sulit mengenali pola transisi tersebut. Sebaliknya, jika urutannya cukup konsisten, orang tua tidak perlu terus mengandalkan bujukan yang panjang. Pendekatan ini juga memberi manfaat praktis bagi orang tua, karena rutinitas yang jelas memudahkan pembagian peran di rumah. Intinya, kondisi tidur yang baik dibangun melalui pengulangan yang tenang, bukan melalui suasana yang sempurna atau aturan yang terlalu rumit. Keempat, respons terhadap tangisan dan bangun malam perlu disesuaikan dengan penyebabnya. Buku ini berangkat dari kenyataan bahwa tangisan malam dan terbangun tidak memiliki satu penyebab tunggal. Bayi dapat bangun karena lapar, belum nyaman, membutuhkan bantuan untuk kembali tenang, atau sedang mengalami perubahan pola tidur. Balita dapat bangun karena mimpi buruk, kecemasan perpisahan, kebiasaan tertentu, atau keinginan memperpanjang interaksi dengan orang tua. Perbedaan ini menentukan respons yang masuk akal. Karp menekankan pentingnya mencari akar masalah, alih-alih hanya berusaha menghentikan suara tangisan secepat mungkin. Cara pandang tersebut berguna karena respons yang terlalu otomatis bisa tidak menyelesaikan penyebabnya. Jika anak selalu membutuhkan kondisi yang sangat khusus untuk tertidur kembali, misalnya kehadiran orang tua dalam bentuk yang sama setiap kali, pola itu dapat menjadi sulit dipertahankan bagi keluarga. Di sisi lain, pendekatan yang mengabaikan kebutuhan nyata anak juga tidak sesuai dengan tujuan pengasuhan yang peka. Buku ini menempatkan orang tua sebagai pengamat aktif yang menilai usia anak, pola waktunya, dan kemungkinan kebutuhan fisiknya sebelum menentukan langkah. Pengamatan semacam ini membuat tindakan lebih terarah dan mengurangi percobaan acak dari malam ke malam. Bagi pembaca, kekuatan utamanya adalah penekanan bahwa ketenangan anak dan keberlanjutan rutinitas keluarga harus dipikirkan bersama, bukan dipertentangkan. Terakhir, strategi untuk balita berbeda karena masalahnya sering berupa batat dan kebiasaan, rentang usia sampai 5 tahun, membuat buku ini tidak berhenti pada persoalan bayi. Pada masa balita, gangguan tidur sering berubah bentuk. Anak mungkin sudah tidak membutuhkan makan malam seperti bayi, tetapi mulai menolak berpisah, meminta tambahan cerita, keluar dari kamar, atau menciptakan alasan baru untuk menunda tidur. Dalam situasi seperti ini, kebutuhan utama bukan hanya penenangan, melainkan batas yang jelas dan respons orang tua yang konsisten. Karp membedakan secara implisit antara membantu anak yang belum matang secara perkembangan dan menghadapi pola perilaku yang telah menjadi kebiasaan. Perbedaan itu mencegah orang tua memakai pendekatan bayi pada anak yang sebenarnya membutuhkan struktur lebih tegas, tetapi tetap hangat. Rutinitas sebelum tidur berperan sebagai kerangka, sedangkan batas membantu rutinitas itu tidak berubah menjadi perundingan tanpa akhir. Buku ini juga relevan karena mengakui bahwa perilaku anak memengaruhi seluruh rumah tangga. Jika satu anak terus memperpanjang waktu tidur, orang tua dapat kehabisan energi dan hubungan antar pengasuh ikut terbebani. Karena itu, strategi yang dapat dijalankan berulang kali lebih bernilai daripada solusi dramatis yang hanya berhasil sesaat. Penekanannya bukan pada menghukum anak karena belum tidur, melainkan pada membangun pola yang mudah dipahami anak dan realistis dipertahankan orang dewasa.
Kesimpulannya,
The Happiest Baby Guide to Great Sleep paling sesuai untuk calon orang tua, keluarga dengan bayi baru lahir, serta pengasuh anak usia dini yang sedang mencari kerangka praktis untuk memahami tidur dari lahir hingga balita. Buku ini juga berguna bagi orang tua yang merasa kewalahan oleh saran yang saling bertentangan, karena Karp mengarahkan pembaca kembali pada pertanyaan dasar, yaitu apa yang mungkin terjadi pada perkembangan anak, isyarat apa yang sedang terbentuk, dan respons apa yang dapat dijaga secara konsisten. Manfaat utamanya bukan hanya berupa ide untuk menghadapi tangisan atau penolakan tidur. Pembaca juga memperoleh cara menilai masalah dengan lebih tertib, sehingga tidak mudah mengganti strategi setiap malam, hanya karena satu malam terasa buruk. Dibandingkan buku tidur anak yang sangat berfokus pada jadwal ketat atau satu metode pelatihan tertentu, karya Karp menonjol karena cakupan usianya luas dan karena menghubungkan tidur dengan penenangan, rutinitas, kebiasaan, serta kebutuhan keluarga. Pendekatannya cenderung mudah diakses dengan penekanan pada langkah yang dapat diterapkan di rumah. Namun, pembaca tetap perlu menyesuaikan saran dengan kondisi anak, nilai keluarga, dan arahan tenaga kesehatan bila ada kekhawatiran medis atau gangguan tidur yang menetap. Pada akhirnya, kekuatan buku ini terletak pada upayanya membuat masalah tidur terasa lebih dapat dipahami. Ia tidak menyederhanakan anak menjadi proyek disiplin, tetapi juga tidak membiarkan orang tua tanpa struktur. Keseimbangan antara kepekaan dan kebiasaan itulah yang membedakannya dalam genre panduan tidur anak. Jika Anda ingin mendukung Harvey Karp, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.